Дырэктар ватыканскага выдавецтва ксёндз Джузеппе Коста учора завяршыў сваё 10-гадовае служэнне на пасадзе кіраўніка ватыканскага выдавецтва. Аб заканчэнні свайго мандата, ужо другога па ліку, 71-гадовы салезіянін, выдавец папы і адказны за пытанні аўтарскіх правоў на творы пантыфікаў, паведаміў у адмысловым развітальным лісце да калег-журналістаў. Хачу выказаць вам удзячнасць, шчырую братэрскую, за прафесійны ўнёсак, які вы зрабілі для развіцця выдавецтва і распаўсюджання яго кніг, напісаў святар. Па яго словах, тое, што сёння ватыканскае выдавецтва з'яўляецца установай, брэнд якой мае шырокае міжнароднае прызнанне, стала магчымым у тым ліку дзякуючы уважлівасці і прафесіяналізму яго супрацоўнікаў. Папа Францішак скіраваў святару персанальны ліст са словамі ўдзячнасці за плённую працу і спрыянне распаўсюджанню культуры і вучэння каталіцкага касцёла і прыняў салезіяніна на аўдыенцыі. Адмысловая развітальная цырымонія адбылася і ў памяшканні ватыканскага выдавецтва. Падзякаваць ужо былому кіраўніку за плён шматгадовай працы прыйшлі субстытут апостальскай сталіцы арцыбіскуп Анджэла Бэчу і прэфект сакратарыяту па справах камунікацыі ксёндз Дарэ Вігано. Падчас сустрэчы было адзначана, што пад кіраўніцтвам ксяндза Джузеппе Коста, нястомнага прамоўтара папскіх твораў і іншых ватыканскіх дакументаў на міжнароднай прасторы і на буйных кніжных выставах, ватыканскае выдавецтва дасягнула значных поспехаў, у тым ліку і ў пытанні тыражу, асабліва на кнігі і энцыклікі папы на пенсіі Бенедыкта XVI і святога айца Францішка.